16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar vam dan iz Dnevnika, izdvajamo.
Srebrenica obilježava dan opštine. Predsjedniku Srpske dodijeljena plaketa sa zlatnim grbom.
Srebrenica daje šansu za pomirenje. Priznanje nije pobjeda nad bilo kim. To je priznanje za razvoj ove lokalne zajednice, izjavio predsjednik Dodik.
Amerika pripremila specijalni kosovski paket. U narednim nedjeljama bit će predstavljen predsjedniku Srbije.
Istorijske promjene pred Kubancima. Kubu će predvoditi neko ko se ne preziva Castro.
Večeras povratak Novaka Đokovića na teren nakon operacije lakta.
Danas u Srpskoj veoma toplo vrijeme, najtoplije je bilo u Bijeljini uz temperaturu od 23 stepena, sutra promjenjivo oblačno. Predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku na svečanoj sjednici Skupštine opštine Srebrenica uručeno je najveće opštinsko priznanje, plaketa sa zlatnim grbom opštine koja mu je dodijeljena za izuzetan doprinos razvoju ove lokalne zajednice povodom 11. marta, Dana opštine. Predsjednik Dodik je rekao da priznanje ne doživljava kao pobjedu nad bilo kim, već kao priznanje za razvoj ove lokalne zajednice. Plaketa sa srebrnim grbom opštine dodijeljena je srpskom članu predsjedništva BiH Mladenu Ivaniću, dok je plaketu sa bronzanim grbom dobio Međunarodni forum solidarnosti. U Srebrenici je danas bio i ministar obrane Republike Srbije Aleksandar Vulin, koji je istakao da će Srbija nastaviti da pomaže ovu opštinu, ali da je najbitnije da se sačuvaju mir i stabilnost na ovim prostorima. Iz Srebrenice Lidija Bešlić.
Predsjednik Dodik zahvalio se na priznanju koje je dobio i izrazio zahvalnost Srbiji, koja je u ovu opštinu u proteklih nekoliko godina uložila 6 miliona evra.
Ovo je specifično mjesto zbog tragedije koja se desila, ali mjesto koje daje šansu da se pomirimo ovdje, da se ne dijeli bol, nego da se jednostavno sve oni koji su odgovorni za bilo koji zločin da odgovaraju, a da se bol poštuje i uvažava. U svakom slučaju, priznanje koje sam dobio danas ne doživljavam kao pobjedu ni nad kim, nego kao jedno priznanje za pregon, rad i u napretku i razvoju opštine Srebrenica. Hvala svima.
Srebrenica je danas opština u kojoj se gradi i radi, otvaraju nova radna mjesta i život ide napokon uzlaznom putanjom. I pored vidno postignutih rezultata, predstavnici bošnjačkih stranaka u opštinskom parlamentu bojkotovali su svečanu sjednicu povodom Dana opštine, nezadovoljni prijedlogom načelnika da se najveće opštinsko priznanje dodijeli predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica, smatra da je nedolazak odbornika bošnjačke nacionalnosti ispolitizovan.
Sami predstavnici Bošnjaka ovdje su rekli da je ovo njima dirigovano iz Sarajeva i da oni su čekali samo signal iz Sarajeva da jednostavno bojkotuju. Ja uopšte ne ulazim u njihove namjere zašto su to uradili. Želim da poštujem svaku njihovu odluku, ali ne mogu da poštujem da nameću direktorima, funkcionerima, načelnicima odjeljenja da ne smiju doći na ovaj dan jer će biti obilježeni kao izdajnici ili ne znam ja šta. Dakle, ovaj dan je svih građana Srebrenice.
Ministar odbrane Republike Srbije Aleksandar Vulin izrazio je nezadovoljstvo što ni nakon dvije godine od pokušaja atentata na Aleksandra Vučića u Srebrenici niko nije odgovarao. Vulin je izrazio poštovanje za bol svih majki Srebrenice, bez obzira da li su u bijelim ili crnim maramama, i naglasio da mir i stabilnost na ovim prostorima nemaju alternative.
Ja želim da se zahvalim vladi Republike Srpske, želim se zahvalim predsjedniku Dodiku na izvanrednoj saradnji koju imamo, da im se zahvalim na tome što vode računa o svakom delu Republike Srpske i što na taj način pomažu da se mir i stabilnost na ovom prostoru sačuva, a to je za Republiku Srbiju od najvišeg mogućeg interesa.
U Srebrenici su danas svečano otvoreni novoizgrađeni vrtić u koji je vlada Srbije uložila 1.900.000 maraka i fabrika Economic Container koja zapošljava 25 radnika.
O danu opštine Srebrenica slušajte opširnije u našim večernjim vijestima u 19 časova. Mi nastavljamo sa ostalim temama. SDA je ponovo pozvala visokog predstavnika u BiH Valentina Incka da nametne izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Očigledno od dogovora SDA i HDZ-a nema ništa, pa se pribjeglo starom, oprobanom receptu da stranci ispunjavaju želje političkom Sarajevu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naglašava da je vrijeme nametanja rješenja odavno prošlo i da Republika Srpska neće prihvatiti nametnuta rješenja, čak i ako se odnose samo na Federaciju Bosne i Hercegovine, pripremio Milan Stojić.
Visoki predstavnik Valentin Incko je u više navrata ponovio da nema namjeru nametati izmjene izbornog zakona BiH.
Za sada o tome se ne razmišlja. Kod izbornog zakona OHR nije vodeći u tom postupku. To je Europska zajednica i to je Amerika. Mi imamo tamo ekspertnu pomoć, mi dajemo, nam pružamo.
Međutim, ponovo iz SDA vapaj da se uz pomoć visokog predstavnika obezbedi implementacija izbora u BiH. Kako teku pregovori pod pokroviteljstvom stranaca, najbolje pojašnjava potpredsjednik SDA Šefik Džafirović, koji je tražio novo uplitanje visokog predstavnika Valentina Incka.
Nema ništa novo u odnosu na, recimo, posljednje informacije koje su dolazile sa sastanaka koje je organizirala međunarodna zajednica u kojima je bila medijator.
Problem izbora u Mostaru, konstituisanje Doma naroda federalnog parlamenta, način izbora članova predsjedništva BiH sa teritorije federacije i dalje je nerješiva enigma. Iz Republike Srpske poruke da nametanja odluka više nema. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odbacuje svako nametanje od strane visokog predstavnika.
Ovdje su stranci, mešetar, visoki predstavnik ne može nametiti ništa. To se neće prihvatiti. On moraju da znaju da Republika Srpska neće prihvatiti ni jednu odluku visokog predstavnika, pa tamo se ona odlosila isključivo na federaciju.
I član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić je protiv nametnutih odluka u vezi sa izmjenama izbornog zakona i smatra da bi takva rješenja izazvala eksploziju sukoba. Sa druge strane, u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH su prošle parcijalne izmjene kao što su elektronsko nadgledanje i video nadzor nad biračkim mjestima. Pitanje je koliko će i to koštati. Poslanik NDP-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Momčilo Novaković.
Neko mora reći koliko to košta. Ne možemo prihvatiti obaveze koje budžetom nisu planirane, a da pri tome nemamo saglasnost i Ministarstva financija i Trezora Bosne i Hercegovine, ali i CIK-a da to mogu oni tehnički odraditi.
Neke procjene kažu novih 13 miliona konvertibilnih maraka. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je protiv ovakvih parcijalnih rješenja i kaže da ona neće proći u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH.
Svakakve korekcije koje nisu cjelovito rješenje u tom pogledu danas je neprihvatljivo i mi ćemo na Domu naroda tražiti većinu da se odbaci tako prije.
Bliži se početak maja kada Centralna izborna komisija BiH mora raspisati izbore. Održavanje opštih oktobarskih izbora nije dovedeno u pitanje. Međutim, ostaje problem kako u Federaciji BiH i na nivou zajedničkih institucija formirati vlast. Jedino u Republici Srpskoj neće biti problema.
Može li povećanje plata vojnicima i podoficirima u oružanim snagama BiH zaustaviti sve masovnije napuštanje vojne službe? Predstavnički dom parlamenta BiH preduzeo je prvi korak s tim ciljem usvajanjem u prvom čitanju izmjena zakona o službi u oružanim snagama BiH, ali ipak duga je parlamentarna procedura s neizvjesnim ishodom u pogledu konačne odluke oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine o povećanju plata kao i obezbjeđivanju sredstava u budžetu za ovu namjenu. Opširnije Radna Škipina.
Za povećanje plata vojnicima i podoficirima na službi u oružanim snagama BiH neophodno je obezbijediti u budžetu institucije BiH dodatnih 9 miliona 320 hiljada maraka. Uprkos namjeri većine poslanika u predstavničkom domu parlamenta BiH koji su usvojili u prvom čitanju izmjene zakona kojima se to i garantuje, sredstava za povišicu nema. A kako bi bilo kada je Ministarstvo odbrane rekorder među zajedničkim institucijama BiH u pogledu izdvajanja za plate zaposlenih. Više od 50% odobrenog budžeta od 283 miliona maraka utroši se za bruto plate i naknade, tako da dodatnih skoro 10 miliona nema, ističe poslanik SBB-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Mirsad Isaković.
Sigurno i pouzdano finansiranje nije obezbjeđeno na ovaj način. Dakle, u budžetu tih sredstava nema.
Osnovna plata vojnicima u oružanim snagama BiH je oko 650 maraka. Uz ostale naknade, taj se iznos uveća i na više od 900 maraka, ali ni to nije dovoljno da ih zadrži u vojnoj službi. Nije sporno da se razmatra pitanje povećanja plata vojnicima i podoficirima, kojih ima oko 7126, ali zašto baš u izbornoj godini, pita poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Dušan Kamajkić.
Kojim se na populistički način postavlja pitanje povećanja plata određenim kategorijama, naročito onim kategorijama kojih ima puno. pa se u skladu s tim očekuje da će i te kategorije imati to na umu kad budu izbori.
Jedan od najvećih zagovornika povećanja plata vojnicima, predsjedavajuća predstavničkog doma parlamenta BiH Borjana Krišto, koja je i pokrenula izmjene zakona, tvrdi da ima nekoliko prihvatljivih prijedloga kao izvora financiranja povišice plata.
Postoji način da se smanji osnovica, jer osnovicu utvrđuje vijeće ministara i sredstva se mogu na taj način osigurati za povećanje koeficijenta. Također postoji drugi načini da se korigiraju koeficijenti svi.
Ministarstvo financija i trezora i Savjet ministara BiH tek treba da se izjasne o ovim mogućnostima, uz podsjećanje da je MMF stavio moratorijum na bilo kakva budžetska povećanja. Ali nisu samo plate i naknade razlozi za sve masovniji odlazak vojnika i podoficira iz Oružanih snaga BiH. Parlamentarni vojni povjerenik Boško Šiljegović u izvještajima Ministarstva odbrane za protekle godine skretao je pažnju na hitno rješavanje statusnih pitanja skoro 80% pripadnika Oružanih snaga, kojima su često nedostajale uniforme i obuća, adekvatna ishrana i druga materijalno-tehnička sredstva. Zagovornici opstanka Oružanih snaga smatraju da će prošlogodišnjim usvojenim reformama u Oružanim snagama u skladu sa dokumentom Pregled odbrane, kojim se predviđa smanjenje broja vojnika i podoficira sa 10.000 na 9.200, modernizacijom i ojačavanjem logistike za pješadiju i inženjeriju, veliki dio problema biti riješen. Republika Srpska i dalje zagovara ukidanje Oružanih snaga ili njihovo svođenje na znatno manji broj, iako je izjašnjavanje poslanika iz Republike Srpske u predstavničkom domu o povećanju plata vojnicima pokazalo jedino istrajnost poslanika kluba SNSD-a, ali ne i drugih klubova iz Republike Srpske u dosljednom zastupanju ovog stava.
Slušate dnevnik. Mustafa Hasanbašić iz Tešnja, koji je uhapšen na području Maglaja zbog pokušaja ubistva policijskih službenika u dobojskom naselju Miljkovac, predat je Republičkom javnom tužilaštvu u Banja Luci.
Prethodno je bio na ispitivanju u Upravi za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Narodna stranka predstavila je danas programske planove za period od 2022. godine. Samo neki od ciljeva su normalizacija i racionalizacija političkih odnosa, reorganizacija republičke uprave i organa na nivou BiH, ali i donošenje novog Ustava Republike Srpske, koji bi, prema riječima predsjednika Narodne stranke Ognjena Tadića, trebalo da odgovara modernom vremenu. Na konferenciji za novinara u Banja Luci Tadić je rekao da je ova partija otvorena za razgovore sa svim drugim političkim faktorima pred naredne opšte izbore, ali je s tim u vezi potvrdio da on neće biti kandidat za jednu od dvije pojedinačne funkcije, navodeći da za takav korak ne postoje demokratski uslovi.
Teret za nepostojanje tih demokratskih uslova, jer imam pravo to da kažem, jer to nije unutarstranačko pitanje SDS-a, nego je to opšte pitanje njihove odluke. Dakle, on je omogućio i glavni odbor Srpske demokratske stranke. Oni su imali kandidata koji je već pobijedio Milorada Dodika, Mirka Šarovića, a oni su ga kandidovali protiv Milorada Dodika. I imali su kandidata na raspolaganju koji je već pobijedio Željku Cvijanovića, gospodina Mladena Ivanića, i nisu njegovu kandidaturu usmjerili u pravcu kandidature za predsjednika Republike, već su govorili na realno nezgodnije kandidata, a outsidera su poslali pred bilo kog kandidata SNSD. Dakle, odgovornost za takvu situaciju ne snosi niko drugi nego glavni odbor SDS.
Ostanite uz naš dnevnik, objavljujemo i ove priče.
Une i Sane u Novom gradu blago povećani.
Naglo topljenje snijega moglo bi se negativno odraziti na kvalitet oranica.
Istorijska promjena. Kineski predsjednik dobio neograničeni mandat.
Vodostaj Une i Sane u Novom gradu od noća su blago povećani. Naša ekipa istražila je šta je sve urađeno od katastrofalnih poplava 2014. godine u opštinama Potvozarja da građani ne bi strahovali od novih poplava, pripremila Ivana Pekarić.
Mještanin Kostajnice Željko Stijak 2014. godinu neće zaboraviti. Šteta od poplava u njegovom domaćinstvu bila je 20.000 maraka.
Dobio sam ono 5.000 što je donacija bila od Republike, a ovo sam ostalo iz svojih sredstava sam ulagao.
Betoniranje korita Tavije dužine 800 metara i sanacija i čišćenje korita Bubnjarice smanjili su probleme bujičnih voda u Kostajnici. Željko Stijak, Kostajnica.
Od Une nije još, ne može, ništa se ne može uraditi. Ovo je dolje hrvatska zemlja, ne može, znači ovdje gdje moja baša, tu to je bosansko.
I u Prijedoru realizacija projekata zaštite od poplava trebalo bi da spriječi izlijevanje rijeke Sane. Dušan Vranješ, šef odsjeka civilne zaštite Prijedor.
U izgradnji obale utvrde na desnoj obali i parapetnog zida na lijevoj obali rijeke Sane u zoni naselja Tukovi, zatim zahvati na regulaciji rijeke Gomjenice i regulacije kanala Berek.
Trenutni vodostaj Sane je 390 cm, dok kritična tačka iznosi 420 cm, dok rijeka Una u Kozarskoj Dubici stagnira. I dalje su u prekidu lokalne saobraćajnice Blagaj Vitasovci i Blagaj Radomirovac u Novom Gradu.
Poljoprivrednici strahuju da će naglo topljenje snijega dovesti do velike vlažnosti zemljišta i negativno se odraziti na kvalitet oranica i otežati pripremi zemljišta za sadnju. Agronomi savjetuju proizvođačima da ako dođe do prezasićenja tla vodom, prva mjera nakon njenog povlačenja jeste dodatna prihrana i sprovođenje pojačanih agrotehničkih mjera, informiše Gordana Vila.
Temperaturni skokovi i naglo topljenje snijega na području Prijedorske regije moglo bi značajno natopiti zemljište i otežati buduće radove poljoprivrednicima. Predsjednik Upravnog odbora Poljoprivredne zadruge Kooperativa iz Prijedora i prijedorski voćar Dalibor Jović kaže velika vlažnost mogla bi značajno otežati i usporiti pripreme i obradu zemljišta u predstojećem periodu.
Samim time mora se čekati da se to malo isuši, to se moramo znači produžiti vremenski rok jedan i samim time kasnije će nam ići sjetva, ići žetva i ostalo.
Uz rijeku Sanu na području Prijedora na površini od oko 450 hektara zemljišta zasijane su brojne kulture. Snijeg je dobar izolator za ozime kulture, ali ako se dugo zadrži na tlu, može izazvati komplikacije poput gljivičnih oboljenja na prinosima. Međutim, poteškoće može izazvati i naglo otopljenje, ističe šef odsjeka za unapređenje poljoprivrede grada Prijedora Tatjana Marić.
Dolazi do naravno tapanja vode, zasićenja i prezasićenja tla, ispiranja hranjiva i sla, tako da poljoprivredni proizvođači ukoliko se naglo poveća količina vode na oranicama znaju da je prva mjera nakon povlačenja dodatna prihrana i provođenje agrotehničkih mjera na većem stepenu nego što je to uobičajeno.
Međutim, poljoprivredni proizvođači najviše strahuju od pojave mraza, ističe predsjednik Upravnog odbora Poljoprivredne zadruge Kooperativa iz Prijedora Dalibor Jović.
Nama je 4 sata mraza je dovoljno da uništi čitavu proizvodnju, a mi ne možemo presijati kao papriku ili neku drugu biljku, mi moramo čekati sljedeću sezonu.
Stručnjaci kažu, eventualna pojava mraza može značajno oštetiti mlade izdanke biljaka, a prijedorski voćari na rezidbu će još sačekati.
Pratite Dnevnik Radija Republike Srpske. Sjedinjene Američke Države pripremile su specijalni kosovski paket u 4 tačke, a dokumentom je navodno definisan status Južne Srpske pokrajine, pišu Večernje novosti. Ovakav prijedlog mogao bi da odredi strateški pravac Srbije kada su u pitanju eurointegracije, a u narednim sedmicama bit će predstavljeni i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Zvaničnici Srbije ističu da se vodi autentična srpska politika kada je riječ o samoproglašenom Kosovu, te da ga Srbija nikada kao takvog neće priznati. Opširnije, Nenad Stupar.
Kako saznaju novosti, dokumentom je predviđeno da zajednica srpskih opština na sjeveru samoproglašenog Kosova dobije šira izvršna ovlašćenja i pojačane nadležnosti u oblastima zdravstva, prosvjete i kulture. Za uzvrat od Beograda se očekuje da omogući ulazak Prištine u međunarodne organizacije. Zvanične vlasti u Beogradu za sada ne otkrivaju previše. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ističe da Srbija vodi svoju politiku kada je riječ o ovom pitanju.
Mogu samo da vam kažem da za to morate da pitate State Department. Ako neko zna nešto o tome, oni znaju i to je sve što imam da kažem. Mi svakako imamo srpski paket za Kosovo i Metohiju, ali to je naš paket. A za američki morate da pitate State Department.
Ako prijedlog o kojem pišu novosti hipotetički i postoji, ako bi ovakav prijedlog bio prihvaćen, Srbija bi, sudeći po izvorima ovog lista, dobila širu diplomatsku i ekonomsku podršku Sjedinjenih Država, ali i priliku za brži ulazak u Evropsku uniju. Ipak da Srbija neće lako pristati ni na kakav kompromis kada je riječ o priznanju samoproglašenog Kosova, prije nekoliko dana ponovio je gostujući u programu RTS-a i šef srpske diplomatije Ivica Dačić, a danas zvaničan stav Beograda potvrdio ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Što se mene tiče, a siguran sam i predsjednika Vučića, Srbija to nikad neće prihvatiti. To je pucanje iz prazne puške. Ne postoji takva ucena koja Srbiju može da natera da prizna jednostrano proglašenje.
A šta može da bude to rešenje?
I mi ćemo nastaviti sa našom akcijom. To ih najviše nervira.
Može svako da piše šta hoće, može da špekuliše kako god hoće, ali država Srbija ne menja svoj stav. Naši razgovori sa predstavnicima vlade u Prištini nisu razgovori o tome kako nešto treba da se prizna, već kako da ljudi koji žive na prostoru Kosova i Metohije žive bolje. Uostalom, evo vidite briselski sporazum, Priština ga ne primenjuje. Ne primenjuje ga zato što ne radi u korist nezavisnosti, već radi protiv nezavisnosti. Briselski sporazum, na način na koji ga je ispregovarao Aleksandar Vučić, pomaže da država Srbija ostane na prostoru Kosova i Metohije i nikako drugačije.
Sve bi jasnije trebalo da bude već za dva dana, tačnije u utorak, kada u Beograd dolazi novi pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju, Wes Mitchell. Navodno, Amerikanci su se intenzivnije uključili u rješavanje ovog problema, jer kako pišu novosti, u Vašingtonu nisu zadovoljni inertnošću Brisela u vezi sa kosovskim pitanjem.
Danas se navršava 12 godina od smrti nekadašnjeg predsjednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića, koji je od posljedica infarkta preminuo u pritvorskoj ćeliji Haškog tribunala.
Više od jedne decenije dugu vladavinu Miloševića počeo govorom 28. juna 1989. godine na Gazimestanu na Kosovu, na proslavi 600 godina od Kosovske bitke, kojoj je prisustvovalo oko milion ljudi. Milošević je sahranjen u dvorištu porodične kuće supruge Mirjane Marković u Požarevcu, bez državnih počasti, jer to nisu dozvolile gradske i državne vlasti.
O svjetskim dešavanjima, istorijska promjena u Kini, poslanici kineskog parlamenta usvojili su izmjenu ustava kojom se uklanja ograničenje predsjedničkog mandata, čime je predsjednik Xi Jinping može da neograničeno ostane na toj funkciji.
Od skoro 3000 delegata izmjena ustava usvojena je sa 2 glasa protiv i 3 uzdržana. Amandman za izmjenu ustava vladajuća kineska komunistička partija predložila je prošlog mjeseca.
Istorijske promjene su i pred Kubancima. 8 miliona birača na tom Karibskom ostrvu danas izlazi na izbore. Prvi put od 1959. godine Kubu će predvoditi neko ko se ne preziva Castro. Prilog Gostimir Keskić.
19. aprila predsjedniku Kube Raulu Castro, mlađem 87-godišnjem bratu Fidela Castra, ističe drugi predsjednički mandat. Od tog datuma Kubu će prvi put u posljednjih 59 godina predvoditi neko ko se ne preziva Castro i ko nije učestvovao u kubanskoj revoluciji 1959. godine. Miguel Mario Díaz Canel Bermudez, 57-godišnji elektroinženjer iz provincije Villa Clara, predstavnik je nove postrevolucionarne generacije, izbor Raula, ali i Fidela Castra za novog predsjednika.
Miguel Díaz Canel je veoma sposoban i razumije sve ekonomske probleme u ovoj zemlji.
Uvijek treba da glasamo za one koji će poštovati principe revolucije i biti vjerni našim komandantima.
Danas se bira i 1265 delegata u gradskim skupštinama. Prema očekivanjima, izlaznost na izborima biće oko 90%. Predsjednica lokalne izborne komisije Dania Gisandena Poles.
Uzimajući u obzir važnost i posebnost ovih izbora, Nacionalna izborna komisija kao i gradske izborne komisije od početka godine rade na pripremama da bi sve bilo spremno za ovaj važni dan.
Iako napušta funkciju predsjednika Kube, Raul Castro ne namjerava da napusti funkciju predsjednika komunističke partije, gdje je planira da ostane do isteka mandata 2021. godine, kada će napuniti 90 godina. Pred Kubom je nova epoha, ali dalje pod budnim okom Castrovih.
U Tokiju i širom sjeveroistočne obale Japana obilježena je 7. godišnjica od pogibije više od 18.000 ljudi u tsunamiju i zemljotresu koji je doveo do nuklearne katastrofe u nuklearki Fukushima.
Stanovništvo gradova na sjeveroistočnoj obali Japana odalo je poštu žrtvama minutom ćutanja nakon što su se oglasile sirene u 2 sata i 46 minuta po lokalnom vremenu, što je bilo vrijeme kada je tsunami i potom razorni zemljotres od 9 jedinica Richterove skale pogodio obalu 11. marta 2011. godine.
Srpski teniser Novak Đoković večeras se nakon operacije lakta vraća na teren. Odbojkašice Jedinstva i Gacka danas u Brčkom odlučuju o tituli pobjednika Kupa BiH. O sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić, koja je sa nama u studiju.
Dobar dan, Novak Đoković nakon mjesec i po dana od operacije lakta vraća se na Mastersu u Indian Wellsu, meč je drugog kola, a protivnik Japanac Tara Daniel, 20:30, termin je početka ovog meča, međutim prema informacijama iz Indian Wellsa moglo bi da dođe do pomjeranja, pošto kiša planove kvari organizatorima ovog turnira. Kada je riječ o fudbalu u Bosni i Hercegovini, ovaj vikend je Liga za prvaka i Liga za opstanak. U Ligi za prvaka Željezničar protiv Krupe vodi rezultatom 1-0, od 18:00 sastaće se Široki Brijeg i ekipa Sarajeva. Liga za opstanak, nema golova na gradskom stadionu u Banja Luci, gdje je borac domaćine Čeliku i Zenice, a mreže miruju i u Gabeli gdje igraju Gošk i ekipa Slobode iz Tuzle. Šampionat Srbije Partizan vodi sa 2-0 protiv Čukaričkog u gostima, dakle 27. kolo, a od 18:30 Crvena zvezda bit će domaćin Napretku iz Kruševca. Odbojkašice Bimal Jedinstva i Gacka sastaće se u Brčkom u finalu Kupa BiH. Ekipa Jedinstva koja brani titulu u polufinalu savladala Smeč iz Lukavca sa 3-0, dok je tim iz Gacka savladao Kulu iz Gradačca sa 3-2. Finale od 16:30. Titulu u konkurenciji odbojkaša, podsjećamo, odbranila sinoć ekipa Mladosti iz Brčkog pobjedom nad Banjalučkim borcem. Košarkaši i goke završavaju nastup u regionalnoj ABA ligi u okviru posljednjeg 22. kola. Gostuje Igokea Mega Bemaxu, a duel možete pogledati na RTS Plusu od 17:00. Rukometaši i borca ugostiće Zrinski iz Mostara u posljednjoj utakmici 16. kola Premijer Lige BiH, a meč u dvorani Borik počinje u 18:00. Toliko je sporta.
Danas je u Srpskoj veoma toplo i vjetrovito vrijeme, uveče kiša, u Banja Luci trenutno 20 stepeni. Sutra će biti toplo uz promjenjivu oblačnost i sunčane periode, u Hercegovini kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Više o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 13:00 najtopli Doboj, 23 stepena, 22 su imali Zvornik, kao i Bijeljina, 21 Višegrad, Banja Luka, 20 Kotor Varoš, Foča, Srebrnica, Srbac, Rudo, 19 Krupa na Vrbasu, kao i Čelines, 18 Istočno Sarajevo, 17 Šipovo, Trebinje, Sokolac, Ribnik, Mrkonjić grad, kao i Bileća, 16 Novi grad, 14 Manjača, Kneževo, Han, Pjesak, Nevesinje, 13 Gacko i 12 Kalinovik. Toplo vreme se nastavlja i sutra, s tim što će biti nešto promjenljivije. Ujutru promjenljivo uz povremenu kratkotrajnu kišu, na severoistoku uglavnom suvo, a na jugu češće padavine. Tokom prepodneva i sredinom dana u većini krajeva će biti suvo, vrijeme u sunčane periode i dalje toplo, a kiša će padati u Hercegovini gdje će povremeno biti i jačih pljuskova sa grmljavinom. Kasnije popodne i uveče promjenljivo uz povremenu kišu ili kratkotrajne pljuskove u većini krajeva. Maksimalna temperatura sutra od 12 do 20, 20 stepeni u Semberi i na krajnjem severu gdje će biti najviše sunčanih intervala.
U nedeljnom dnevniku toliko. Zahvaljujemo za pažnju još jednom važnije vijesti.
Srebrenica obilježava dan opštine. Predsjedniku Srpske dodijeljena plaketa sa zlatnim grbom.
Srebrenica daje šansu za pomirenje. Priznanje nije pobjeda nad bilo kim. To je priznanje za razvoj ove lokalne zajednice, izjavio predsjednik Dodik.
Amerika pripremila specijalni kosovski paket. U narednim nedjeljama bit će predstavljen predsjedniku Srbije.
Istorijske promjene pred Kubancima. Kubu će predvoditi neko ko se ne preziva Castro.
Večeras povratak Novaka Đokovića na teren nakon operacije lakta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodan Kavujanić, urednik emisije Milja Brkić.